Ulbana darbe, dhaaba waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaa isaa al-seerummaan himatanii kan turan, ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa duraanii kan turan obbo Sanyii Nagaasaa har'a sadaasa bultii 22 bara 2017 mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee nagaa mallatteessanii jiran. Sirna mallattoo raawwachuu sabaayimaa mootummaa naannoo Oromiyaan tamsaasame irratti pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa walitti bu'iinsi qaamolee lameenii harki sadaffaa jechuun ibsan gidduu seenuudhaa fi kanarraa kan ka'eessi qe'een Oromoo rakkoo hedduuf saaxilamuu dubbatan. Obbo Shimallis walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu qabsoo uummanni Oromoo keessa darbee as ga'e jedhan kan duubatti deebisu ta'uu dubbatanii garaagarummaan siyaasaa jiraatus waraanaan furmaanniin dhufu jettanii gaggeessitoota waraana bilisummaa Oromoo gara waliigaltee kanaatti dhufan galateeffatanii jiran. Obbo Sanyii Nagaasaa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii jidduu galeessaa duraanis gara waliigaltee kanaatti kan na fide waamicha nagaa uummanni dhiyeessedha jechuu sabaayimaaleen mootummaa gabaasanii jiran. Waliigaltee kanarratti ajajaan humna waraanaa mootummaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi aangawoonni kaanis irratti argamanii jiran. Sagaleen Ameerikaa qabiyyee waliigaltee kanaa ilaalchisuun qaamolee lameen argachuudhaaf yaalus haga yoonaa hin milkoofne. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsaa ajajaa olaanaa obbo ta'uu kan dubbatan waliigaltee kana ilaalchisee VOF yoo dubbatan akkas jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin otoo hin taane nama waraana bilisummaa Oromoo waliin achi bahee jiru. Kagartee adabbiin naamusaa kenname naamusaan cabsee kaduruu gartee qaama mootummaa warra ittisa biyyaa jedhaman waliin quunnamtii qabaatee sanaaf akka seeraan gaafatamu itti himamee sana didee naamus cabsee nama jiru waliinidha. Gartee mallattoo godhe malee waan gartee waraana bilisummaa Oromoo waliin akkan taane walii ibsuun gaarii jechuudha.
Dabalunis waliigaltee wal fakkaatu armaan durasii gaggeeffamu ibsanii haalli akkanaa kun nageenya naannochaa ittuu kan booressuudha jedhanii obbo Sanyii Nagaasaa adoolessa bara 2024 as itti gaafatamummaa irraa akka ka'anillee ifoomsanii jiran. Obbo Sanyii waliin miseensonni waraana bilisummaa Oromoo meeqa qaama waliigaltee kana akka ta'anis wanti haga yoonaa ifoome hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.